نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رضا الله تبارك وتعالى مزوي بتوندي ويو يتوى يتشنجلش وبسلام ياتم صلى الله تبارك وتعالى نكتوى يتشنجلش وبسلام فبيرنغا تشجن الوامو فلميكو بيرنغا تبالان تتولين يتشنجل atobo liyao kutoka kuna kuwechanga chatu itakobu yisi nechifuka ate anakama ichigambe chinzo kuberanga chinja kutuletira obuzibu oba ebibonerezo kuna kuwencha kubange chengela kuchigina na yate ya nekulema kuberanga tutukiriza vivwa mudiengela bia Allah tabaraka wa ta'ala kusaba Allah tabaraka wa ta'ala atfula abadduwe ababibaza ibibiababa wadde ibinzo kubira angabibagasa kudunia kuno nekunkomeleo ilatusawa Allah tabaraka wa ta'ala atugondeze alawuliriza naba bataliwo sena subulu kubira anga tuwe tanira nyo ibibiambo vya njigiza ya Qur'an nekula ya nabduwa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibaza Allah tabaraka wa ta'ala huye yagulawo ichitabuse cha Qur'an bilhamd haithu kala alhamdulillahi rabbil alamin nibaza Allah tabaraka wa ta'ala huyo yagulawo bitonde vye uvanyumara ukubira anti amazo kutonde bitonde neku nkumirili ukubira angatisinkana Allah tabaraka wa ta'ala wagina kukalawo nechigambo alhamdulillahi rabbil alamin إلان سبا الله تبارك وتعالى ويو يتسز أبابك يتسز النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وكبيران قاتلون غميا إيري إكوبي الدونجي إيري لينزو كبيرا كوارا وقبير زابرونجي مالي جتتو على كبيران قاتلين كما الله تبارك وتعالى نتولي بسيمو إلان سبا الله تبارك وتعالى وكبيران قاتلين جزين يوم باي إيجي يتولى جانسا okubera nga tugenda kubera mu baddu be abagenda okweyagalira mu nnyumba ye Allah tabaraka wa ta'ala yateekerateekera abaddu be abakkiriza abagoberera ebigambo ebirungi n'enkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange, obwembeera tugenda tukwata kino na kiri, naye omusomo gwaffe ogwaleero ugenda kubeera nga gukwatagana kukugeze sebwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa geze sana ku abadduwe kwa gala tulari Allah tabaraka wa ta'ala ingirija tugezesa na chi omuntu uyo kwa geze seza Allah tabaraka wa ta'ala chicha inzo kumusasulamu oba agende ya nukubiranga agena kumungo nereza Nabi sallallahu alayhi wa sallama ategeza muhadisi jitugenda kukwanjuza urvanyuma tugenda kujisuma ونتاني كوانا تغامانتي الله تبارك وتعالى إذا أحب الله عبدا ابتلا انت الله تبارك وتعالى ورايا قدو مدوي ابتلاه عمو جزيسا وقال بانجي بني نازي عبيني كوانو تولي من الدنيا منو انك تتعمل لها مكبيرا انت الله تبارك وتعالى yase tekali mu Qur'an bitumanyo bulungi yetulira bulijonga Allah tabaraka wa ta'ala batugamba likishomera ahasiban nansu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun umwana adamu aroza nti ajja kubeera agambe nti ndi mukkiriza omukkiriza oyo nagamba nti ndi mukkiriza agambe nti ndi mukkiriza naye nga atagezeseddwa okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala amugezeseza kuno ku dduniya ebigezo baganda bange byawukana Allah tabaraka wa ta'ala engeri gyatugezesaamu eyawukana si buli muntu nti agenda kugezesebwa n'ekigezo ekyo Mungu kyeyagezesa nakyo omuddu we omulala la Mungu buli omu amugezesa okusinziira nga Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba asazeewo ayinza okugezesa gwe n'akugezesa n'okubeera nti Mungu akuggyeko ezaddeyo omulala n'amugezesa n'amuggyako abaana mu emmaali, omulala n'amugezesa n'amuggyako omwami we, omulala n'amugezesa n'amuggyako omukyala we, omulala n'amugezesa n'abeera ng'amuwadde obulwadde mu mubiri gwe gwennyini, ate omulala n'amugezesa mu ngeri yonna Allah tabaraka wa ta'ala gy'aba asazeewo okubeera ng'agezesa omuddu we. Naye ebigezo byonna ebyo biyitibwa nti bigezo. Buli kintu kyonna kyonna ekirabika nti bwe kituuka ku mukkiriza kibeera nga tekimusanyusizza, ekyo kibeera kigezo okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyava akutegeeza ng'akutegeeza ng'atugamba mu kugezesebwa kwonna okuba kugezesebwa omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala kiba mu ngeri yonna gy'aba amugezesezzaamu, aba amutaddeko bbala eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza engeri gye tuyinza okubeera nti tuyita mu kugezesebwa okwo okubeera nti tubeera success ne tubeera nga tufunamu ate empeera, instead of okubeera nga Allah akugezesezza ofunye obuzibu eiza ku mubiri gwo, oba ofunye obuzibu mu famire, oba ofunye obuzibu mu bizinensi, ate mu buzibu obwo ate n'oyongera kufuniramu ate musango. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza era ne basahaba ne basalafi saleh ne batutegeeza engeri omuntu gy'ayinza okubeera nti aguddewo obuzibu mu bulamu bwe naye ate n'asigala ng'afunamu empeera insha allahu ta'ala. N'olw'ensonga eyo tugenda kusoma hadithi zino wammanga. Hadithi esookera ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ashaddu nnaasi bala'a al anbiya ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. نبي صلى الله عليه وسلم سيجي زنجر كمان اشد الناس بلاء غروبول ووزا ان الله تبارك وتعالى عجز السقوي وباجز الثاني ني الله تبارك وتعالى عجز السبع النبي بي نبي صلى الله عليه وسلم شافات كمان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون. Ki mubaddu ba Allah, Allah basinga okugezesa ate beba anbiya beba nabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yategeeza ki abantu abasinga okufuna ebigezo ebyamaanyi ennyo beba nabbi ba Allah be anbiya llahi subhanahu wa ta'ala, beba baka ba Allah tabaraka wa ta'ala, bannabbi be n'ababaka be Allah tabaraka wa ta'ala beyasinga okugezesa n'abatuusaako ebigezo ebyamaanyi ennyo ebyo singa baba kigezo ekyo nga kizze gy'oli ng'oyinza okuba sikusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala oyinza obutakiwangula n'obeera ng'ate ogudde mu kizibu ate n'ogenda Allah n'akubonereza olunaku lw'enkya. Bisosolam akutegeeza nti ashaddu nnaasi bala'a al anbiya, abasinga okubeera nga bagwa mu bigezo ebyamaanyi ennyo bebabaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Then eddaala eriddako thumma salihuna, then abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abo abalongoofu abalina ku imaani abo Allah tabaraka wa ta'ala beyalongoosa emitima gyabwe abo abadde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Then Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda nga maaso nga agamba thumma al amthal, ate oluvannyuma n'abaddako falamthal n'abaddako means abaddako mu bukkiriza, abantu gyakoma okubeera n'obukkiriza ne imaani n'ekigezo okuba eri Allah tabaraka wa ta'ala gye kikoma okubeera ekinene. Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga agezesa abaddu be abagezesa okusinziira ku imaani zaabwe nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'akutegeeza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaliriza hadithi eno ng'akutegeeza ng'atugamba lwaki Allah tabaraka wa ta'ala agezesa bannabbi be n'agezesa n'abo bassalihuun n'agezesa n'abo ababaddako n'atugamba nti ahbaabu wahum ahbaabu bebaagalwa ba Allah tabaraka wa ta'ala. Izan Allah okugezesa ebigezo ebyamaani ate abigezesa ku baagalwa be, ku bantu ku baddu ba Allah b'ayasinga okwagala. Lwaki abagezesa abo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala b'asinga okwagala? Liyumahisahum wayarfaa darajatihim, Allah bw'abanga akwagadde ate n'akugezesa limahisam wayarfaa darajatihim ate ayongera okusitula amadaala gaabwe. Izan ekigezo bwe kiba nga kivudde eri Allah tabaraka wa ta'ala mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eno gye tulaba kiba tekitegeeza nti Allah aba takwagala. Allah tabaraka wa ta'ala Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti ahbabu rasul ahbabullah abaddu ba Allah Allah tabaraka wa taala ba su goku gidansa ka wallo muduwa Allah wa ya gano singa ban nabbi Allah sai ga singa ban nabbi Allah tabaraka wa taala su goku aka zeni ababaka zeni rasulun niyati Allah tabaraka wa taala ba su goku gidansa wurin su nabbi su sama ji buwati inji wayar fa darajatihim asuruku bi rangati aka situla madala gawe وليكونوا ننسون جيوكو بي بابيلي أسوة لغيرهم بابيلي كوكو لبيلكو إليا بابد با الله تبارك وتعالى بلالا حتى يصبر غيرهم أعبانتوا بلالا ببنان بانغا وبقى با الله بالنبي بنام بكره بمزوكو بيلا بقومي كيزم بيجيزو الله ديابا كيزي سنتنا ديو بسبروكو بيلا انتي يصبر بسبروكو قومي كيزا سنتا الله تبارك وتعالى السلزة ke cike su je bari abadu ba Allah ba sujjadi mun wato wuri mun duwa Allah ya garbe nyo na bi ran ga gizi setwa Allah mun gala nyo da sahaba ba tun wuri da nabbi ba tun wuri da nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ga je gizi su ba ga mu ba mun ne yau da ku bai la ba ku makara nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radiyallahu anhu mun wa furuma nabbi sallallahu alaihi wasallam a mu ya furuma ga ga no hurje ga buziye nabbi sallallahu alaihi wasallam ya furuma ga tambura wani na gena agelo ku sa ga la Abu Bakar nan busa ya rasulullah shi shi ku tambuzi sawenu na mugama nti ajuo enja tenga nyiza na kubera nti shuru kweba pa na ndi mu nyumba yangi urwenja ya ejenina enyinji njo Abu Bakar radiyallahu anhu nabbi sallallahu alaihi wasallam buzi ne na mugama ya rasulullah wa ana haka nani wenjo enja ni furumi za mu nyumba yangi kumbela jemba demu sirina chesho kuja sirina zeni baba chari yao ni Umar radiyallahu anhu wati nebatu sika na wabweru ngabo na Allah tabaraka wa ta'ala ama gizde seza omu kubela na jemba na chakulia mnyomba chite gezati mchila sahaba mali Abu Bakr Umar radiyallahu anhu bidhana na nabi sallallahu alayhi wa sallama ngari mchigezecho beyo nge ukubaga baguma nebaganzi waba Allah tabaraka wa ta'ala agizu sanabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabi zanga tayina chaku ya waka buchi atenze kumbela yangi buchi Allah wabanga zifiza idhan wabanga Allah nabbi wakato la agizu sedua nabi lagu mikiriza mzile nseko kubela nga mumikiriza ato kusinga umwaka wa Allah tabaraka wa ta'ala idhan ukubizi sewa kwa ama kule mbeze kwa ama wa Allah chaku hija elife abasikateo مثلا إشفانا نشو كبيري الله تبارك وتعالى يجد سما النبي لا تسمعني يجد سأيوب عليه الصلاة والسلام ودي ومع ذلك غم وقرواوي من نبي با الله با قروابي ني الله تبارك وتعالى يجد سأيوب توجهك من سوريا أيوب منغو يلي يمو المال يمو عبانا يمو بلتمشنا ني الله تبارك وتعالى نامو الجكي بي النبي لنا بي اليام واندي ومع ذلك نامو قواتميكو مبيلي ya mugeze samu mali na mugeze samu bana na mugeze samu yeku mubili kwe njini Allah tabaraka wa ta'ala wa yabaya genisa ayyubu alayhi salatu wa salam chite keza jifarasi kandewo tufunecho ukula bilako chi ayyubu siya kola era ayyubu ukubela anja ayise mbigeze vivyo na chiche tuigamu mukubela anga Allah tabaraka wa ta'ala ya mugezesa era chiche siya zayo ili Allah tabaraka wa ta'ala ayyubu sika ambiwa mkiniyata diyamala mga alimu mbeleyo ya tuke tisera mkazi wena amgama ya ayyubu toto salamu Allah subhanahu wa ta'ala na kususa mbele jolimu ayyubu sika ambiwa ya gamba mchale wenti Allah ya mpa ulamu kumani miaka ansambu uro ya jati nisikwe miaka ana mwagama ki mungu ya mpa ulamu miaka ansambu mumiaka ansambejo sayi na komple niyo na mga neya ngalabwe ya nejine miaka Allah jangizi sida mujoka wadisiri mungu wa Allah yebaza ijukisira na yukul nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buyadda mu Aisha radiyallahu anha Aisha buya mugama ya Rasulallah oyu ilikyo ama kuru negaziba na pia muda mshigambo chumuchoka mtito ya gambi ni mugadu wa Allah yebaza idhan siyari chigezo nabisi ya genzitiba nacho yoku venazi mduwewe na mumbereyo uvila uwebaza Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka ukusimeyo vya kuwa na ukuverango kakasa nchichiba sitecho na chivati mudeli Allah tabaraka wa ta'ala إذا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم جاء من حديث إنه نادم يتأسى بهم وهو قبل أن أبرك أبرد با الله تبارك وتعالى بفن هذه وكيجا إليا وراكولي مزي إليا وراكولي وراء الله تبارك وتعالى كفوكا أبو فبوابه وقبل أن تبيبا جند وقبل إلى ممولا موابه انتسينغ وبيلا وطوكي دواكو إكيجزو كبير الله تبارك وتعالى من ينتي الله تبارك وتعالى أقوى سو سيكو بنيرزا بنيرزا tujukire nti mbangabi wa Allah tabaraka wa ta'ala muni mwabatibwa sikiri gazanti Allah yalita wakano kubena mwabatibwa ebibu nabi kisu Allah tabaraka wa ta'ala yalita yalita kubanabili wamenu humman uziya muni mwabani yizibu abati yizibu man nabi sallallahu alayhi wa sallam sorya nabi sallallahu tujimani abakwashi yizibu amu yisamu abamu sulangako ebi yendami ya abamu kasukiranga ama yinja mugundi ama chupa mkubu nga gendo kubela nga tendeleza Allah tabaraka wa ta'ala abamu kubwa ama yinja eno tisite jizanti Allah tabaraka wa ta'ala abata kuagala tisite nanti Allah abata ya gala mutuwe wangula ugezise mwoko Allah tabaraka wa ta'ala nangani nabi sallallahu sallamu watu dhabi niti yalufao darajatun akum Allah situlama daraga fi na ye takusitu la busitu zidala nga kugeze seza na yenga tosumo ndio kujita mchigeze icho ahasiba nasu anyutura kwa yakulu amanna njibalu oza madwage na kubira njibaga amanti bakiza nga Mungu tabageze seza ni ulu vanyimaru kubageze sa temi netubira nga tugumi ikiriza Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubira nga akisaslamu burunji wereli معجيته لا يتأذذر وهو في الترمذي أعلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الجزاء مع أعظم البلاء tujukirenti nti mukama katonda wabanga tugezesezza ate nje kikoma okubeera ng'ekigezo ky'amaanyi nnyo n'empeera gy'ekoma okubeera ey'amaanyi nnyo wa inna allaha na mazima mukama katonda iza ahabba qauman ibtalahum bw'aba yagadde abaddu bo b'ekibiina kyonna ng'akyagadde oba community ng'agyagadde allah tabaraka wa ta'ala abagezesa buli Allah wayagala community, buli Allah wayagala family, buli Allah wayagala omunduwe amuleetera ebigezo. Ebigezo ebyo byakuleetera Allah tekitegeeza nti abatakwagala. Nabbi Sallallahu alayhi wa sallam ategeezezza nti wa inna Allah mazima mukama katonda iza ahabba qauman bw'aba ng'ayagadde oba umma ng'agyagadde ibtalaahum Allah tabaraka wa ta'ala agezesa umma eyo. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam wanunatu nyonyolanga tugamba faman raziya falahu rida uyuye nasima ugezi siva uwe chigezo chunei chiva chize na chisima chize mu familia yo chize mu business yo chize mu community yo chize mu bantu go chize wa mukwano go faman raziya uyasima nchi chine chize chivudiri Allah tabaraka wa ta'ala angedisi zana cho no sima chigezo cha Allah tabaraka wa ta'ala no sima eye ibtila okugezi sebwa Allah tabaraka wa ta'ala akulangani sizana gamba falahu rida aino kusimiwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala idhan Allah agena kusima ata kusikuli dalalio ukubiranga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusima ukubiranga osimi okiriza okugezesebwa kuli ekigezo kikutuukiridde n'oteesansabaga n'otalojja gundi na gundi n'oteekwasa gundi n'omanya nti kino ekinzigidde kivudde eri Allah tabaraka wa ta'ala khairihi wa sharrihi min Allahi tabaraka wa ta'ala kyonna ekiba kinzigidde kive eri Allah tabaraka wa ta'ala bwomongo mazo okusiima ekyo allah akulaganyise n'agamba falahu rida abaddu bangabo balina okusiimirwa okuva eri allah tabaraka wa ta'ala wadhilluhu n'ekyenyume kyekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba waman sakhita n'omuntu yenna anyiiga oba akookolima oba akuba enduulu oba alanga oba agenda yeesansabaga n'abeeranga yeesansabaga olw'ekigezo allah kyamugezeseza nakyo falahu sakhtun oyo alina obusungu bwa allah tabaraka wa ta'ala kyekiri kye tusoose okwogera ne tugamba nti abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala lina kubeera ng'onyi mu kugezesebwa kwa allah then ate osigale ofunemu musango buli kigezo kyonna ekiba kikujjidde okuba eri Allah tabaraka wataala ate kifunemu mpeera wabula tukifunamu musango kubanga ojja kuba mu kigezo Mungu akuleetedde obuzibu okugulu kukutuseeko ate otandika okubeera nga omwekkaanya otandika okuvuma otandika okubeera ng'oloopa ebyo ebikutuuseeko otandika okubeera nga wekkaanya ofunye obulumi obw'okugulu okukutukako ofunye obulumi obw'okufiirwa omwana ofunye obulumi obw'okuviirwako ssente ofunye obulumi obw'emmotoka yebbiddwa ofunye obulumi obwa buli kimu kyonna naye wamaazaali kate n'oyongera okubeera nga ogenda mu busungu bwa Allah tabaraka wataala iran olina khusran oli omuntu afaafaaganyiddwa mu ngeri zombi ekyengera ky'obadde olina Allah tabaraka wataala akikuggyeko saniya ate n'oyingira mu busungu bwa Allah tabaraka wataala twegendereze nnyo mu bigezo Allah tabaraka wataala byatugezesa nabyo kubanga ojja kufunamu instead of okufunamu ekyengera ate ofunamu busungu bwa Allah tabaraka wataala ofunye obuzibu ofunye embeera enzibu mu makaago mu baana bo mu bizinensi yo ate n'otandika okubeera nga ogenda okubeera nga wekkaanya ekyo ekikutuuseeko ithen ojja kuvaawo nga tolina ky'ofunye byonna mukama katonda abikutuusizzaako oveewo ng'ofiiriddwa embeera zombi kiri kigenze n'ekyengera n'empeera okuva eri allah tabaraka wataala nayeekuleseewo wakadarawa albukhaari wagayiri yaqaala قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لذر نزل به ومن نام ينين كيغومبا غوكتوكا مشيله كيمغامبي سانتي كاستام وفانفي obw'obuzibu obwo allah tabaraka wataala bwamutuusizzaako kitegeeza ki bwegootuka ku ddaala eryo ery'okubeera nga weegomba nti oba nfe nveewonze kale ebintu binnemeredde singa allah nzijjawo n'oyogera mu lulimi olwo kijja kusoma hadithi endala ekinyonyola obulungi n'oyogera mu lulimi olwo n'otandika okwekkaanya n'otandika okuvaanukolaki n'otandika okuyomba oba omaze okunyiigira okugera kwa allah tabaraka wataala ekyo kiraga nti onyiigidde oba wekkaanyizza okugera kwa allah tabaraka wataala nabbi sallallahu alaihi wasallama atutegeezeza nti inna allaha mukama katonda akugezesezza babanga yakugezesezza baba yagadde omudduwe amugezesa kati gwe gyokoma okubeera nga olaga obusungu olaga okubeera nti wekkaanya olaga okubeera nti weekyaye olaga okubeera nti otandika okutuusa ku buli mwana adamu ekyo ekikutuuseeko then oba omaze okubeera nti onyiigidde okugera kwa allah tabaraka wataala weerabidde nti khairihi washarrihi min allah tabaraka wataala kyovulanga mu hadithi ya nabbi saaw sallama agamba kyomukkiriza akwewuunyisa kullu lahu khair buli kyonna ekiba kimutuuseeko kiba kirungi bwabanga afunye obuzibu sobala agumiikiriza ate neyeebaza ate bw'afuna ekirungi era yeebaza n'abeera nga yeebaza mu maaso ga allah tabaraka wataala ithen omuntu atalina bukkiriza y'oyo omuntu agenda okubeera nti atuukiddwako ekintu kyonna oba allah tabaraka wataala amugezesezza n'ekintu then n'atandika okubeera nga yekkaanya nabbi sallallahu alaihi wasallama ategeeza mu hadithi endala ng'atugamba inna allaha idha ahabba abdan kati mulabe allah tabaraka wataala engeri gy'atwagalamu ya allah naye otunulye allah tabaraka wataala wabanga akwagatte kikyakukolera inna allaha idha ahabba abdan nti allah waba yagadde omuddu we naada jibrilun akowoola jibrilu alaihi ssalatu wassalam qaala ya jibrilu n'agamba nti owange gwe jibrilu inni uhibbu fulanan nze njagala omuddu wange gundi wano nga kiyimiriddemu katono okutuuka ku ddaala eryo erya allahu subhanahu wataala okubeera ng'akujje mu baddu be abali mu dduniya yonna n'alanga erinnya lyo mu samaawaati mu ggulu omusanvu n'alanga erinnya lyo n'alagira jibuliiru alaihi ssalaatu wassalaamu alirangirire mu malayika eziri mu ggulu zonna nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatutegeeza ekiri mu ggulu allah be yamutwala mu miraaji nabbi sallallahu alaihi wasallama atutegeeza nchite ya yita mchifunga o watendeo enzanya okunja kunga walu malaika evunna nye obeli kutasbiri, obeli kuruko, obeli kusujud, obeli imiride, obeli tendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Obu nchibwe vitole vili mguru. Obu utamani kidua. Nabi sasa mwazama nchi, eguru jiri nganye li limu izdihamu obo, okume jiri limu sewani sengova, okume nchi avantu, malaika zihi nji wade, lijude. Nabi sasa la mati ya lama. Ni Allah tabaraka wa ta'ala wabaya gade omuduwe, na ala jira Jibrilu alayhi salatu wa salam. Jibrilu na ala angiri la mguru, ili malaika ezo. Akuli malaika hamalatul arsh, ezisubde arsh. Malaika zeto lola enyumba baitul maamur. Nga nabi sasa magaru ya tugama ti malaika kasamu zeto lola baitul maamur. Omurundi umote viko mahu. Nye Allah tabaraka wa ta'ala na ala gila jibuliru. Jibuliru ala angiri yaku malaika zozo ndeziri mungu. Na ala angiri yaku malaika ezisubde ensozi. Na ala angiri yaku malaika ezikola tasbihi yoka. Jibuli na langili ya kumalaika ezezi na ziku istighfari zoka. Na langili ya kumalaika eze nini Allah tabaraka wa ta'ala ziyakole na bisoswa na ziyatugamba. Jifuwa wati ya chingu chifuwa mashariki mpaka magharibi. Na langili ya kumalaika ezezi wandike nilimo jabaddu we Allah tabaraka jibuli ya kumalaika jabaddu. Ebirunji na yadibi. Buli malaika yonna jibuli ulaji langili ya ngadigamba. Nki Allah tabaraka wa ta'ala agami, nki yuhibbu fulanan ayagala gundi. Yako mao, la. Na mula gira Jibrilu alayhi sallam, na gira malaika, nki faahibuhu, na mwembala gidi, muatarumu duwa Allah tabaraka wa ta'ala uyu. Allah kuteka kudarilu na kwa gala. Mga hadithi jetuso miye sultanki, ila ahabda Allahu abdani kala. Mungu baba kwa kandaka kukizisa. Na yu kwa 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 Allah ni kuwe langa kulete de chikize chika kulete de. Na yunga langi ni demoguru omu saavu. Na kalamba malaika zonna nchize njafala abdu fulani omudu wange fulani. Fa ahibuhu na mwana malaika mumu agali. Okuwe langa utuse kudale yu. Malaika yose nizi kwa agala. Wallahi yomoni kudala liya wagulu nyo. Tuande bande tuwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Kuru ichigezo choneki wa chitungindi. Nga tutege denti Allah tabaraka wa ta'ala tuangala. Na alangiri ya Jibrilu alayhi salatu wa salam. Fayakulu na agamba. Inna Allah yuhibbu fulana faahibuhu. Kala fayuhibbuhu ahlu sama. Amali mungulu malaika zonna. Nisipu agala. Nisipu agala kusindia kuchira denti ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bizima lo kwa gala, Allah tabaraka wa ta'ala na ala gira Jibrilu, nchia Jibrilu, kakudunia kuhusi, ulangirile yensi, ugamaba duwa Allah tabaraka wa ta'ala, nchi Allah ayagala mudwe plan. Mungu na ingiza mitima jaba duwa Allah wani kuhusi bonna, nibabela gama kwa gala. Ni kwa gala huku, Allah tabaraka wa ta'ala na kuteka kukondition, nchi singolo mkirize chigezecho Allah tabaraka wa ta'ala chakutusi zako, empero jajifuna. Na nyimu urango uganyo kwa gali woku, Allah kwa kuwade, ofa eyo Allah ja kuwade, ulina agana, na ameranga afinyemu kunyingira Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala chabudatu gama mahadithi nabi sasa manyaku gani, mkifalei sakto huu, ayusungu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ethan, tuwe wani nyo kubela nisingamu kama katonda batu sizako kubela nga tugeze siza. No kubela chintu cho nanga chikijinde, tusokulu kumawozo kwa karibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. No kwa karibwa kwa wa malaika. No kwa karibwa kwa wa duwa Allah wali monsi. Echigeze chiba chikutuseko, manyanchi Allah tabaraka wa ta'ala alangirite, haba kwa gala, yeso gala, wati hapo siza kecho. Tesini ya gezanti bata ngezi usuzama tabaraka gala. Ni Allah alonzi ya muna adamanti, iza ahabba Allah. Au abdan wajagalo mduwe ibtalahu amugizisa fakala ta'ala iza ahabba fulana fahibu thumma yadha'a lahu alqabulu fil ardi mukama katona nasa ukukirisha kwa manduwa Allah wali mkudumia bunna debari langa bakuwa gala nabi sallallahu alayhi wa sallam na yungi langa zamanti wa inna allaha iza abghada abdan ila Allah tabaraka wa ta'ala warani jinti umuduwe na kunyigira kwa wale nyo ukubela nchituku kamubusungu wa Allah tabaraka wa ta'ala. wakunyigira Allah tabaraka wa taala naada jibuli wakola jibuli the same way nga yabwe yamukuwodde nga alangiridde nti akwagala era yenkowola gyakowola jibuliru alayhi salatu wassalaamu n'amugamba nti inno inni obuhezo fulana omuddu oyo mumukyaye oba simwagala oba mumunyigidde oba munyigidde n'agamba fa abdiruhu munyigire gwe jibuliru qala fayubgiruhu jibuliru thumma yunajisi ahli ssama o jibuliru n'akunyigira ate n'akowola mu ggulu n'akowola ne ku nsi abaddu ba allah bonna babeere nga bakunyigira fama baaluka ekigenda okubeera nga onyigirwa allah tabaraka wa taala kwe kubeera nga onyigidde okugera kwe n'obeera nga tosiimye kugezesebwa kwa allah tabaraka wa taala ithan yensooka lwaki nabbi sa salama atugambye nti omuntu yenna abatakkiriza kubeera kwa allah tabaraka wa taala n'abeera nga anyize waman sahifa n'oyo yenna aba anyize sahifa lahu sakhtu alina obusungu bwa allah tabaraka wa taala abooluganda tulina engeri gye tutambulamu nga tulina ebigezo ebyo ebitutuuseeko okubeera nga allah tabaraka wa taala atugezesezza oba omukubeera ng'ayagala okutulaga nti atwagadde naye ate n'ayita mu kutugezesa obugezesa mulimu abaddu ba allah tabaraka wa taala abatatuukiddwako bizibu ebyo ku mulembe gwa umar radiallahu anhu abuuza sahaba omu sahaba jeri umar amugamba ya umar nze sirina kintu kyonna kyali kintuuseeko umar radiallahu anhu amugamba falaisa minna tuli wamuffe tuviire kiki yali ategeeza mu kyo nti omukkiriza yenna gy'ava ne jajja ateeka okubeera nga agezeseddwa kubeera nti allah tabaraka wa taala amugezesa n'ekimu ku bintu ebyo biyinza okubeera nti tebisanyusa mutima gwe umar radiallahu anhu agamba sahaba oyo nti anta falasta minna toli wamuffe beera ng'otuviira minzi nti tafunanga kugezesebwa kwonna olw'ensonga nti abantu abasahaba baagalwa ba allah tabaraka wa taala abo ababeera nti bayise mu bigezo umar yali tamugoba sahaba naye yali ategeeza nti gwe toli wamuffe gwe atategezesebwa oluwa kitaaki ekitegeeza allah tabaraka wa taala takwagala okusinziira ku hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama yali tamugoba nti tuviire nti nkugobye toli mubusiraamulla wola yali alaga nti bwobanga toliiseeku kubeera ng'ogezesebwa toli wamuffe toli wambaddu ba allah abo basinga okwagala bira n'oteeka okubeera nti mu mbeera yonna buli lwotuuka mu kugezesebwa kiriza ekyo ekigezo kya allah tabaraka wa taala siima ekyo ekiriza okuva eri allah tabaraka wa taala kitwale ng'okitwala mu ddaala eryokubeera nti okukiriza nti allah tabaraka wa taala okukugezesa si kubanga takwagala wabula aba akwagala bulwofuna ekigezo okuva eri allah tabaraka wa taala essual ekibuuzo kijja nga kigamba kaifa tataamal maa allah iza btalaa butya bw'ogenda okukolagana ne allah tabaraka wa taala singa allah tabaraka wa taala akugezesezza singa ekigezo kizze gy'oli tukkiriza nti allah atwagala ate atugezesa then tusobola kukyokuyita mu kubigezo ebyo okubeera nti tubeera tufuna empeera mu bujjuvu ekigezo ekyo allah okulaga nti allah atwagadde ngudde mu kizibu nakiyitamu kyokufuna empeera kaze musi kubeera nga nabbi saa salama yatuleka bula essaawo nti allah akugezesezza kiriza okugera kwa allah ekyo kikumalyalla yatuyigiriza engeri gye tusobola okuyitamu mu bigezo ebyo ebiba bitutuuseeko atugamba nti omuntu yenna yenna oyo yenna abagezeseddwa qaala sallallahu alaihi eddaala erisooka yatasahat ye muntu oyo eddaala erisookera ddala kubaddu ba allah baba bagezeseddwa be baabanyiiga okugeza ne babeera nga tebasiimye okugera kwa allah tabaraka wa taala nti namba esinga obungi muffe buli kigezo kyonna ekiba kikujjidde fenna tubeera tunyiiga ne tusunguwala tetukoma ku ekyo ne tukitambuza eno n'eri tetukoma ku ekyo netunyiigira abaddu ba allah tabaraka wa taala tonyiigira oyekka n'emikwano gy'oyo gwatambula naye naye n'oginyiigira n'abantu abala n'obanyiigira kunoma n'obeera ng'ovudde mu mbeera kwe kunyiiga n'onyiigira ebyo okugera kwa allah tabaraka wa taala omuntu oyo bw'abeera ng'ali mu kunyiiga okw'ekika ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba ye muntu asooka allazi yataamalu maa imtihaani oba ekigezo akolagana n'ekigezo kya allah kyabamuleetedde aba anyiiza abasinga obungi tunyiganne tuva mu mbeera ekigezo bannange waliwo ekigezo kya Allah kyabatuleetedde tukitwale nti buli kyonna ekirabika nti kyennyamiza omutima gwo nga tekukisanyukira okukuba kugezesebwa okuva eri Allah tabaraka wataala kubanga omwana agamba obeera ng'ofunye obulwadde omubiri gwo tobeera musanyufu bw'obeera ng'ofiiriddwa emmaali efudde tobeera musanyufu omulimu bagukuggwako toba musanyufu emmotoka yo bekufiirako mu kkubo toba musanyufu omwana wo alwala mukazi wo alwadde omwami mungu akujjuludde oba omu ku bafamire memba Allah tabaraka wataala amujjuludde manya nti ebyo byonna byonna bigezo Allah tabaraka wataala abireeta naye nga buli muntu afunye ekigezo okusinziira Allah nga baba yagatti finna ebyo byonna ebirabika nti bigenyamize emitima gyaffe biwa bigezo okuva eri Allah tabaraka wataala era mu bigezo ebyo byonna Allah byaba atuleetedde mu mbeera yonna gy'olimu ng'olaba olina ekintu ekikukoseku nga tekisanyusa mutima gwo ekyo kiba kigezo okuva eri Allah tabaraka wataala then how do you handle that okihandolinga otya ekyo ekizibu getena amakubo ana ge tugenda okuyitamu tulabe nabbi allah tabaraka wataala bw'aba atugezesezza engeri gyetuyinza okubeera nga tubeera success ne tubeera mu badduba abo abagenda okufuna empeera mu kigezo allah tabaraka wataala kyabatugezesezza nakyo eddaala erisooka lyeri okubeera nti omuntu anyiiga n'onyiigira okugera kwa allah tabaraka wataala alladhi yatasakhat bifadaa'i illahi tabaraka wataala oyo anyiigira okugira kwa allah tabaraka wataala atugamba atya nabbi salllahalihi wasallama omuntu oyo yasookera ddala agamba faman sakhita falahu sakht omuntu oyo anyiiga onanyiigira okugira kwa allah tabaraka wataala falahu sakht alina obusungu bwa allah tabaraka wataala omuntu wa allah yajja eri mu baddu ba allah bakulembera abasalafu nadde n'atandika okumunyonnyola ebizibu ebimutuuseeko nga bwe tukola bulijjo nga yembeera yaffe n'ova waka olina obutategeeragana ne mukyala wo n'omwami wo n'ogenda n'obiteeka kadaala n'obiteeka ku facebook n'obiteeka ku buli kimu n'obiranga n'obuusa ekyalo kyonna ne kitegeera ebizibu ebiriyo temwalidde mmere mwayombye omwami akomyewo kiro omukazi akoze kino nemugenda n'otandika okweteeka okubeera nga weeranga omuddu wa allah yajja eri omu ku basalati saleh n'atandika okumunyonyola ebizibu ebiri ewuwe n'atandika okumunyonyola buli kimu embeera nga bweganje bizinesi ekoze eki n'amugamba nti atastaki allaha indi owaabira allah tabaraka wataala gyendi ize ngo mu kifo ky'okudda eri allah omunyonyola ebizibu ebituuseewo ogenda kuwaabira allah tabaraka wataala obeere ngaomuwaabira eri abaddu ba allah tabaraka wataala olw'ensonga eyo bekutuuseeko ibunu masudi radiallahu anhu atugamba man usiiba bimusiiba famazzaka thauba au garaba sadra fakaannama akhada rumuhan yuriidu an yuqatila rabbahu azza wajalla omuntu yenna abaatuukiddwako obuzibu abaatuukiddwako ekigezo kyonna nga kimutuuseeko n'atandika famazzaka thauba n'atandika okuyuzayuza engoye tubalaba abafiiriddwa abaana abafiiriddwa omwami afiiriddwa omukyala n'atandika okukaaba engoye n'aziyuza enviiri n'azitinkuula n'akola ki ibunu masudi radiallahu anhu atugamba nti omuntu oyo bw'atuuka ku mbeera efaanana bwekyo fakaannama akhada rumuhan abanga akutte effumu maatha yuriidu an yuqatila bihi rabba ayagala okulwanyisa allah tabaraka wataala bw'oyinza obutatuuka kuyuzaayuzangoyi naye n'oludda ku kyalo n'otandika okutegeeza buli omu nga bw'olina embeera esinga okubeera enzibu abantu ne bamanya ebyewuwo abantu ne bamanya bizinesi obwe yafudde abantu ne bamanya buli kyo kuza n'otandika okunyumya ng'olinga aloopa allah eri abaddu ba allah tabaraka wataala oyo ye muntu asooka abeeranga anyiigidde okugera kwa allah tabaraka wataala okwo okunyiiga okwo okusooka kuli manhiyu kuli haram eri omuddu wa allah tabaraka wataala bw'obanga otuukiddwako okugezesebwa kwa allah tabaraka wataala omuntu owookubiri mu bantu allah tabaraka wataala baagezesa owookubiri alla an yataamala maa allahi bisabri inda albala oyo yaagumiikiriza singa abaatuukiddwako obuzibu n'afuna obugumiikiriza mu mutima gwe n'agumiikiriza نامن ينشكون وكبيركم في الدري الله تبارك وتعالى نابي رم بجبا الله تبارك وتعالى بقو ميكي لذا ناسيكا ناتروبا ناتا يوزا يوزا نغوية ناتا يكوبا مبفورا ناتا لانغا ناتا تيكا كواتساب وكو فيسبوك وكو مونيكيمو وكو بيرانغا آلانغا ايشي شبا يشمتو سيكو نابي رانغا قو ميكي لذا ناتيكي دينجي يشمتو سيكو الله تبارك وتعالى عمددي سيزا ويونو كداري ليوكو بي يلمونتو عددكو فنجل جويزوك لغنمني الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى تقامب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابي جيبلا يوم انتو يا قميك لزا إذا ندالين يعني بدينك لسوكان كي يوم مكتلزا كويكو قميك لزا نوبلا بو قميك لزا تشكتو سيكو ينجل جويزوك لغنمني الله تبارك وتعالى والفنجم ونقوم يرانكو جزيس الدواء الله تبارك وتعالى نوفنا يا إمبيرا زيدي تواصل في الدكو إنتي الله باباك وقتلس الزاب أباك وعزالة إذا نوغمي إلزا وفني إمبيرا الله يزدوك أما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إسابي إمبيرا الله جاقين القوة تبروا تواليا سمولا كجبالا إلا تبروا إلا تنينا أنجل جوين ذا الدين ونولا ويوم وقمي إلزا وقمي لنغا آيكا مشيجزو إيشو الله تبارك وتعالى charangu amugerete shaltu kukubera ngo vugumi kizobu ononya mufisimiwa ukuveri Allah tabaraka wa ta'ala echoku shatu engeli jitu kula gamu nyo kugezesimo kwa Allah tabaraka wa ta'ala atakamu na Allah innahu rizwa kukubera nga tusima echo Allah chatu gezesimza nacho sisi angu baganda bani sisi angu muntu kugumi kili ukubera nga kukidua kechintu nafu na nasima busimi abatu kizi hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam yetu asofu kukereka ama ndi o yeo nisi umu kiliza kubulisimucho nye uwe chili khayi wabafu mechizi mubshata yeo za Allah tabaraka wa ta'ala fukana khayran la nechivela chirungi kiyari o yomundu wa Allah tabaraka wa ta'ala nasima busimi chucho nnamu kama katule chamu gerende o nchila nga chumutu useko naeba za Allah tabaraka wa ta'ala kinyeba za Allah tabaraka wa ta'ala o yangizisi zana chino agambo mumu basalafi atukana nchi umara adamu ahita mubigezo vino singabe langa atuse mudale lifanabu elito echisoka manya ainyama dalaga na abiri edale lisoka manya ave langa alimma Allahi tabaraka wa ta'ala singa Allah kugezisa omori wamuni Allah tabaraka wa ta'ala الدليل أكبر وكمان وإن هذا الابتلاء ليس أكبر من ذلك. شيء يقول الله كان بدي تروني وكسين غادي كان بدي مثلا الله تبارك وتعالى في جموع إليس وفي أكسين إليس ونريفام نقول الحمد لله نبذ الله تبارك وتعالى نقسم وكمان إليس ونريفام رواتي نقول الله جموع إليس ونريفام أتابع لكم جمعي ono nani wadentia andekende dalili ukulado wafunye omuzivu kumukono kufudeko mwakanti mweba za Allah tabaraka wa ta'ala andijeko omukono kumugumu atawe la kumtu ala kebi ishitekeza nilewa zokuwela mwala andekende omukono mwala ishirala Allah tabaraka wa ta'ala wafudye titimu kubiyungu vyo nate nungula zaadamu ya alhamdulillah rabla nama sima kubango voni yao Allah abela kumela nga kwani de dalili ukulado mwabu إذن فوقهما أنت وإن هذا الابتلاء ليس أكبر من ذاك. كم يشجعه الله كان بيتندي. كتنون يا تفسير كم يتندي بديكي. بتشو ما ندم الله يذكر كل كلام أقول. دعوة كريمة مكونه. بياتنا قوالا ما كذي مكجيد. بمسكنا دينا ما قوام بتعامل دعوة كريمة مجاب. بمسكنا دينا ما قوام بدعوة كريمة مكونه. دينا مشمشون لا تكجيد. Kutama bulmoku kibwakechi jese ishkarnabu echitio manya uwewa te Allah tabaraka wa ta'ala nikiwe alhamdulillah chino chompe chonto seza kwa alhamdulillah kuchewa ze kumanga yangi tute chifinga kaho akujie kwa mwana mungu wa mjurudi jamba alhamdulillah ya wana batano asibu chari na kube yangu akitabana bonna kutama bulishinti kyo na etuachi kutuseko vera ngo limudale rio iyo kubera ngo uwe za Allah tabaraka wa ta'ala nchitakutagate mchisinga kubunene uwe kuberenga uwera mubaduba Allah tabaraka wa ta'ala rasima ukubera jyo sima ukira kwa Allah tabaraka wa ta'ala uweso ngati nabi sallallahu alayhi wa sallam atikame mahadithi hiya sose nchi inna urezwa kusima وبرنا على تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ولي الناس يما أغرق الله تبارك وتعالى قال مغرد فله الرضا أينك سيما قال الله تبارك وتعالى الله جم سيما الله جكم إرانتي أتاكو انجرا سوكا جكم إرانتي أتاكو جكم جا ولا جكم إرانتي انجرا إذا نجكم إرانتي ربي أجكم إرانتي مكيزة أكاكو إرانتي مكيزة سيمي إيشو الله تبارك وتعالى تاكو جريد الدارين سيما يوم تاكيني الدارين ديني إذا نبي أولو أبا مزمين ينولانا دارا جانو نيجي سيما يوم إليو كنا تيني يسيو كمي ليو وكو إليو كساتو لي ريدا كو إليو كمي ليو ريدا كي يسيو كا أسين يسيو كمي ليبتي يسيو كا يابا ديسكاست كنيجا إليو كمي كمي لاندي سي كنيجا وامرا أفر كمي لاندي أو إليو كمي وما تنغو كيريزا وغمي كيريزا إليو كساتو نوميرانغو سيمي Alla tabara kwa tali chitaku gerendi. Ugumiki rizati no sima. Eriyo kuna gitali dene. Sari Alla tabara kwa tala kiteki mweyo. Kilifu mwa. Upichaka abaduba Alla tabara kwa tala. Arakti rizabu mungu. Beyalonda mo. Diyeririwa. Ashiku kwekwewa za Alla tabara kwa tala. Kye unyiso mtu kukamanti atukidua. Kenichizibu. Dami langa kye yedatabuwewa za. سيغالا سنتي مداريو الله تبارك وتعالى يا بابا لكن شكرتم لا ازيدنكم بمن نيما تفين جاكم مونغيرا مين دي جاكم وا ايريون جا تي سينغا كويتو وبو ياو تشو بدولينا مثلا الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كان اشد ولا احدهم كان اشد فرحا بالبلاء من احدكم بالعطاء أقام النبي صلى الله عليه وسلم نتوالى لما رأتوك قد دعوانينو اليوكو بلان سنغارا جزيس الدوا قتنا أساني كابو سنو سي أساني كانو كسنغو منتو أوير الدوا مثلا كيو منتو ربانغو جزيس الدوا الله جزيس الزاني جزو أتكو بلو سنو كابو سنو سي وفيرو لمدالي أوغورو نيو وسنغو منتو الله سبحانه وتعالى قوى دي تنجرا kumanga Allah buliruwa kuwa haba manjiwanyo ya hadithi ya mbaba gamba nchi Allah buliruwa kujako nilewela za novela sinye overo suviro kumela nchi okirizo kukira kwa Allah tabaraka wa ta'ala nyempero bojifuji niyati Allah subhanahu wa ta'ala buliruwa kuwa atina novela nga uwela ziza na amwela ziza kuwade niyeto manya chicho ugeza kufuna mchinkwe cho Allah tabaraka wa ta'ala cha kuwade uyuzo kufuna mwe vigezo evinza to kusula kumela mbujimila Allah tabaraka wa ta'ala niye Allah wa kujake chintu nomwe baso vama hirize chintu cho Allah cha kuwade nomwe baso cho mwela wana nabi sallama kutekeza nkiwe tuto ukamu vizibu ورانو أكفيروا نبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى ومقومي كريزة بميرومة كسيرة كنينة كتبواء 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 دواشي نبي صلى الله عليه وسلم يتوي كريزة دواء قامنتي اللهم أجرني اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إذا المصيبة كتبوا سيكو مونغو أقول أجروا دوماناو kumele nilu mwana wetu se nere rangi etu se kumele mungu wa mjurude nogama Allah Allahumma achiri nifi musibati ayumu kama katola omutawa nabulu kutu seko achiri ningabila mpamu empira wakulufni khaira mnenha ito nechupe umana woyo kumele roji uweratiza Allah tabaraka wa ta'ala na yate kwa watafuna toma nyi bigezo chibi ogenda kuita mungu na ye ayinzo kufuke nsonga ekuja kukure tufu na yoni mungu gajurudi nyoko mekeza na ukusave duweyo chani mukama katona ajiri misi musibati nsasulamu ya mpera mchigezo chino chompa de wakulufni khaira minha ato msikize machisingo urungi tida nyoko mekeze chengela mungu chiyakua nyoko mwela za Allah tabaraka wa ta'ala nyoko sima Yesu ate chengere chakuwa de uja cheba zanti alhamdulillah na yoni nzo kubela ande chengere chakuwa de chinzo kufuke nsonga ate nzo kuingizo mulio kumango chari na urugendo wambu ugendo kambula nacho ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam alukwe kutukaba wala ahadukum kana ashaddu farahan bilbala min ahadikum bilata omumumwe ayinza okubeera ng'asanyuka nnyo kuweekyo ekigezo mukama katonda kyamugezesezza nakyo minizeki obulamu obwo buweddewo afuniriddwamu eriiso omwana we afudde mukazi we omwami we era atuuseeko ekyo bizinesi eyonoonese ku nkomerero yaayo n'etafuuka nsonga emuyingiza mu biwabula neyebaza bwebaza n'asaba allah tabaraka wataala abeere ng'amuwamu ekisinga obulungi olw'ensonga eyo nti okuddaala ebisembayo yerya shukuran kwe kwebaza allah tabaraka wataala tekifumwa okubeera nga mukama katonda akugezesezza gwe neweebaza bwebaza tuddamu ebintu bino bina tubitegeere bulungi engeri gye tuyinza okukolaganamu ne allah tabaraka wataala nga tuli mu kugezesebwa ekisooka tukyewale nnyo huwa asaftu asaftu ala llahi subhanahu wataala okunyiigira allah tabaraka wataala ku kigezo kyabatugezesezza nakyo eddaala eddala kwe kubeera nti assabru tubeera abagumiikiriza oba ebyokusatu arriza kwekusiiba ebisembayo ashukuru kwe kwebaza kati gazze upside down nti omwana ngaamukyateeka okukola ng'atuuseeko afunye ekigezo kyonna ateeka okubeera mwana adamu eyeebaza yeddaala erisookera ddala ebyo terifunwa bw'abanga eyo ebyokwebaza ligaanye asiime ekyo allah taala subhanahu wataala kyamugeredde ekyo bwe kibanga kigaanye agumiikirize kubanga obugumiikiriza allah agenda kukusasula mu bulungi ekisembayo kyetutakola era kyetuba twewala tuve mu kubeera nga tunyiiga okugera kwa allah tabaraka wataala nga tumunyiigira kwekyo kyabatukoze eki kwekyo kyabatugezesezza nakyo maliriza baganda bange nga mbasomera etteeka lya allah tabaraka wataala eri mu surati lhadid allah tabaraka wataala oluvannyuma lw'okubeera nga tulina embeera enzibu ennyo baganda bange gye tutambuliramu okubeera nga tuwulidde amateeka ga allah tabaraka wataala okubeera nga tuyigiriziddwa enkya n'eggulo ne tubeera nga amateeka ga allah tabaraka wataala tugawulira enjigiriza ya nabbi waffe muhammad sallallahu alehi wasallama tugitegeera tugende tusome aya eno baganda bange aya eno eri mu surati lhadidi aya ya 16 allah tabaraka wataala atutegeeza nga buli omu yeekaabireko agambe nti nga allah tabaraka wataala bwe yatugamba alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikri llah wama nazala min alhaqi wala takunu kalladhina utu lkitaba min qabli fatala alayhim alamadu allah tabaraka wataala n'agamba fakasat qulubuhum wakathirun minhum fasiqun ilamu anna allah yuhyi alarda bada mautiha kad bayanna lakum alayati laallakum taakilun tubalirize ne aya eno allah tabaraka wataala gyatukaabirako ng'atwegayirira ng'alinga ngaatugamba abaddu bange kino temulaba ekiriwo alam ya'ni lilladhina amanu abaffe ekiseera tekinnatuuka eryaffe abakkiriza abeeyita abakkiriza an takhsha'a qulubuhum okubeera nga tugamba nti abaffe gye tuwulidde gye tuyize tubeere nga tubissa mu nkola tubeere nga tudda eri allah tabaraka wataala lidhikiri llah okubeera nga tujjukiziddwa amateeka n'enjigiriza amateeka ga allah n'enjigiriza nabbi waffe muhammad sallallahu alehi wasallama wama nazzala min alhaqi n'ebyo allah subhanahu wataala byatusizzaako nabyo byasize eri nabbi waffe muhammad sallallahu alehi wasallama abaffe ekiseera tekinnatuuka okubeera nti twebuulirire tudde eri mu maaso ga allah tabaraka wataala tubeere nga twenenya tubeere nga ebintu bye tuwulira gye tuyiga kyansi eno gye tulina mungu n'agituwa mungu n'akulonda mu baddu ba allah abalinanga enkumi n'enkumi abali wano n'okukkiriza omwoyo gwe ne gukukkirizisa n'ojja n'owuliriza ebigambo bino wamaa dhalika n'ovaawo nga tuzze teweekubyemu mutima allah atugamba nti alam ya'ni lilladhina amanu ekiseera kyekituuse bannange an takhsha'a qulubuhum emitima gyaffe okubeera nga gyekubamu olw'okubeera nga tujjukiziddwa amateeka ga allah n'ebyo ebyassibwa ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama wala takunu tuleme kubeera ng'abo kalladhina utu lkitaba mu butuufu abo abaawe bw'ekitabo abayahudi n'abanaswara eyo tuveeyo ya ikhwa tuveeyo tuleme kubeera ng'abo abeebala nti basiraamu amateeka gabasomerwa qur'an erasomeddwa hadithi zitusomeddwa ne tubeera nga fataala alayhim al amadu ne tubeera nga buli kaseera tulindiikiriza ne bekinaabeera nja kwenenya nja kwenenya nja kwenenya ng'ebintu tubiisaako tuesulia yugo na gamba nga mukama katonda kwa gamba abantu bano nti kiki baakola nensabu fatala alayhim ramat fakasat kulubuhum emitima gyabwe gyeyongera bweyongezi kubeera nga kikakanyala wansonga ki olw'ensonga nti ebigambo babiwulira ne bagaana okubissa mu nkola ne bagaana okubigezaako okubeera nga batya Allah tabaraka wataala mungu n'afuula emitima gyabwe nga giryanga amayinja wakatiru min omufasikun abasinga obungi ne babeera aboonoona Allah namaliriza vasi eno nga agamba ilamu mumanye anna Allah yuhyi l arda bada mautiha kino kyenjagaddemu ennyo mu vasi eno tumalirize nakyo nga Allah tabaraka wataala atugamba mumanye era mwejjukize nti anna Allah yuhyi l arda bada mautiha nti Allah alamusa ensi eno oluvannyuma lw'okubeera nti nfu Ibn Kasiri atunyonyola mu tafsiri ng'atugamba nti Allah tabaraka wataala okunyonyola aya n'oluvannyuma lwa aya ezisoose yali ategeeza nti emitima gyaffe bwe tuba tukomyewo eri Allah tabaraka wataala ne tutandika okussa mu nkola ebigambo bye tuyiga ne tutandika okupulakitisinga kimu ku kimu Allah tabaraka wataala oluvannyuma lw'okubeera ng'atugambye emitima gibeeranga amayinja naye bwe tukomawo eri Allah tabaraka wataala emitima gyaffe agirongoosa ne kitandika okubeera nga giri soft nekitandika okubeera nga gikakkamu nekitandika okubeera nga kitwala ebigambo bya Allah netubeera nga tuzza eri Allah Allah tabaraka wataala angamwalamusa ensi ebadde efudde ng'ensi temuli mazzi Allah n'agifukirira ebadde ng'ebimera ebimera biganye okumera Allah bw'agifukirira ebimera ne bitandika okumera nabwekiki emitima gyaffe bwe kiba nga gibadde mikakanyavu mu mbeera y'ebbanga lyaffe lyonna akaseera katuuse bannange tudde eri Allah tabaraka wataala Allah lirulege okubeera ng'alayimusa emitima gyaffe gibeera soft gibeera mikakkamu giwulira ebigambo bya Allah kondisioni eriwo nti tuteeka okubeera nga tutaddemu amaanyi n'okubeera nga tukkiriza Allah tabaraka wataala n'okwenenya ne tudde eri Allah tabaraka wataala n'alamusa emyoyo gyaffe ne tutandika okubeera nga tumutya ne tutandika okubeera nga tukola emirimu mirungi nsaba Allah tabaraka wataala oyo atuwadde obudde buno akakkanye emitima gyaffe atufuule mu baddu be abo ababeera bagezeseddwa ne babeera nga basobola okuyita ekigezo ekyo ate atufuule mu baddu baabo abategedde nti Allah atwagala nnyo buli lwatugezesa so si kubeera ng'ogamba nti Allah akugezesezza Allah takwagala era tukingirize okubeera nti tubeera mu baddu baabo abalaajana ne bamuloopa Allah tabaraka wataala eri ebitonde bye yesse ebyoba okubeera nga tumwebaza tudde gyali yesse ebyoba okubeera nga tulaajana ebizibu ebiva mu bitonde tubiraajanire Allah ate tujje eri ebya Allah byatukoze tubeere nga tubiraajanire ebitonde bya Allah tabaraka wataala tuba tusizza ebbeeyi ya Allah tabaraka wataala tuba tumusizza ekitiibwa kye okubeera nga tulaajana ebyo Allah byatugezesezza nabyo netutandika okubiraajana mu baddu ba Allah iza nsaba Allah tabaraka wataala atufuule mu baddu baabo ababuliriza ebigambo tebatwalamu ebisinga obulungi wasalli llahumma ala muhammadi waala alihi wasahbihi wasallim assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu sheikh tweyanigesewa musomo gwaffe kati bannange masha allah balina ebibuuzo 5 star sheikh kagula agenda kontrolinga Mike alhamdulillah nze sirika ntandikana ekibuuzo ekyange nti ku kigambo ky'osembezzaayo nti tuwulira ebigambo ne tutassa mu nkola naye waliwo wallahi lwobeera neniya ng'oyagala okussa mu nkola naye nga bugayaavu nze oweza ebibuuzo byembuuza nti tutandika tutya what is how can we go with the first step oyagala okussa mu nkola bagambi Suleiman kyusa ku mpisa zo ng'oyagala naawe ozzikyusa naye nga how do we beat obugayaavu kyentegeeza mu small steps paka lwetutuuka ku lutoo lunene Allah subhanahu wataala twatwagala
ngenda kusoma hadithi emu hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi eyo nze njagala nnyo naye mbasaba nammwe mugyagale nabi sallallahu alaihi wasallam yatukkaatiriza nnyo okubeera nti hadithi eyo tugisaba Allah tabaraka wataala allahumma inni as'aluka fi'la alkhayrat ayi mukama katonda nkusaba edduwa eyo tugisome ku makya n'olweggulo kubanga tewali nabi sallallahu alaihi wasallam yajiigiriza basahaba be nga bwe abayigiriza surati alfatiha eduwe nubo ujisawa uyagala nyokule vino nji wallahi si chamu atetu wagala nyokule walevi chamu mumutima go mubutufu mungu wa ino mukiriza kayagala kugwa monsogi wabula ajigwamu urobo na fuwe mitima jafu ni ulu ukule langa tuyi jiriza okusaba nabi Allah tabaraka wa ta'ala eduwe no nabi sasala majia tuyi jiriza nje nyamiro mutima gwange ni mbalamira nchibuli unangu nga tona furu mawaka edueno jikuati ojisome erosawe Allah tabaraka wa ta'ala njatu gondeza uwezo nganti Allah tunulie chini mitima jatu heta jatu tunulie anga gochitande mochisiri kide wabula kolangana nabi sallallahu sallam wa yatugamba atugamba di Allahumma inni asaluka fi'la alkhairati ayimu kama katona kusalanga mkwega idira nsuburu kubela ngakole milime mirunji ufuru mawaka oina intention yo kubela ntibujiru nako oja kusala nge swalazo tano mbosali ya mmasijidi oina uokole la masijidi yeri kumpi osuburu kutambula o omo ina uoli mbosuburu kufuna kisese kwa wako masijidi enia onga bulikasele ya galo sali ya swale yu masijidi nyingo ugena na ugayara wakuke chisele yunge nukusara wallahi nubila mugayamu vawa sango sumye duwe nubili nako sike chucho kaa ukubela msikiti kuizu ukubela wale nyingo ya galo kutukili za sora mchisela chazo ngo ya galo kuwa yo mchisela chyo ngo ya galo kwe wala ama simu kubela ngo yogila negundi negundi yogila kungona ngo ya galo kubela ngo wanyo urugambo okugeya okulimba hivyo no ya galo kujuona nyingo mutima go sometimes kuku kaka no wali zibo no wake chinchokoze sabe duwe no ngofuruma makago ngofurume uo Allahumma nabi sasa na jitu ikiriza na alami ya rasahaba wa jiji nga balaza zaru nasuma surat al-fatiha Allahumma inni asaluka fi'la al-khairati alimu kama katona mtusala obelengo omtuso kubela nti nkole vilime mirunji sisi ya chucho kawizo kole milime mirunji atena ugwa monsuri watarukul munkarati elai mukama katona mtusawa onkingilize ukubela nti ndeka okukole nsuri sisi ya chucho ka wahumba na sakin ayi mukama katona mkusaba eronso wazese omelengo teka mutima gwange chumba na sakini okwa gala wa maskini abantu wabali mbweta avu wa ida aranta fitnatan atimu mwoya gando kugezesa omu kusambala echigezo chona muumma mukawumi mumilimoji ange wengi ngoboze gando kugezesa anze ayimu kama katona fakubizu ni ogafa aniki ni firriwaya ayimu kama katona zita gaila mastun natongezeseza ayimu kama katona kusawa fiila lkhairati okole emirimu emirungi ayi mukama katonda ntuusa ku ddaala eryo sobola okubeera nga nkola emirimu emirungi ayi mukama katonda nkusaba onkingirize tarukul munkarati ndeke ebintu ebibi byonna nebe kubeera nga ngwa mu nsobi ayi mukama katonda nkusaba tubba almasakin okwagala abanaku buli woyagala abanaku owaayo buli woowaayo omutima gwo gwennyamira buli woowaayo otunuulira nti Allah yakusitula eddaala omanya ekintu ekyo ky'oli omanya valyu yo omanya nti Mungu akwagala nnyo okusinga abaddu ba Allah abalala ize buli woyagala bamasikini oba owaagala si kubaagala bwagazi wabula oba obateeka mu mutima ne weegeraageranya wawooli gwe wawooli ovala nabi sasana yatugamba bw'obayagala okwebaza totunuulira ng'oyo ali waggulu tunuulira oyo ali wansi ne bw'oba oyagalidde okugezesa abaddu bo ayi mukama katonda azija mu nsi nga tonnangezesa kubanga ekigezo nyinza obutakiyita n'ekigwamu nekifuuka ensonga ennyingi z'omuliro era Sulaiman n'abawuliriza edduwa eyo tugikwate tugisabenga nnyo ku makya nga tufuluma awaka buli lunaku gikwate giwandiiko giteeke ku kisenge edduwa eyo gisome ng'ofuluma mukama katonda ajja kukugondeza ebyo ebyokubeera nti tugwa mu nsobi Mungu ajja bituwonya mpolampola insha allah wallahu alam bissawab
barakallahu fik ya sheikh tayanze alhamdulillah katika edduwa eyo basobola gitusindikayo ku chati zaffe ne
insha allahu taala nja giwandiika insha allah njiteke koko awo ojaji weleza insha Allah ta'ala
nga sheka mwaza shekhe ahmad ainechi buzo kubumuta
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
mkuru wa angetu ya ndiza nyosebo kutonda suwana wa ta'ala kumarile yuzi ubyo
Allahumma amin
akuwechi weta aga wichiwa angachiri mwa urundi jori
Allahumma amin.
Na masasiri ne bakadde bo.
Allahumma amin.
Gwaza ngente yo kuziri abakadde bo gomba abantu ntira. Dwachon buli wasabira omuntu wasabira ne bakadde. Na ye abakadde bakora mulimu munene nnyo okutuusa omuntu ku ekyo kyaliko. Era nejja nakyo vola abantu bajje kansi wa bigere byabwe olw'emirimu egyo bakola. Na ye seka nina ensonga bbiri. Ensonga esooka, ekigambo ky'ogezesebwa seka kigambo kinene nnyo. Ate kisinziira ne ku kiki Katonda ky'agezesezza nakyo. Era ky'ovola abantu tulina okumwegayira ennyo atukendeereze ku bikemo. Kubanga Katonda ayinza okugezesa ekigezo mu butuufu n'atasobola kiyitako n'okigwa. For some reason oba n'okigwa lwa kigambo ky'oyogedde oba n'okigwa olwa reaction, physical reaction gy'okoze. Abasiraamu baalina Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaasooka okusiramuka e Makka, waliwo ekigambo ekyabatuukako ne babassaako sanction. Abaasooka okukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebasako sanction fishibu Abdul Muttalib nebagati akasengereje mugobeede Muhammad noyo Muhammad byejja nabyo ayagala kutujja kuba Katonda baffe kaakati tuyina ekigambo kitugenda okubateekako twataddeko sanction temukkirizibwa kutambula ku nguudo zaffe wa imtanaanakum tubaziyiza temuteekwa kujja piaswase na mubutale abane public place ezo nebintu ebyo ebifi public temukkirizibwa kutambula ku nguudo zaffe. Mujja kubeera wali mu kibanja kya Abdul Muttalib jjajja w'oyo oyo Nabbi wa magomo agobeera babeera awo omala ebbanga ddene tebalina mmere tebalina mazzi. Katonda subhanahu wa ta'ala yajawira mnaga nti wazuluziru Katonda yabakwasa n'abanyigiriza awo mu kiseera ekyo nga bali mu sanction hatta yakula rasulu walladhina amanu mata nasrullah okutuusa Nabbi yennyini lwe yagamba ng'alina abakkiriza nti okutaasa kwa Katonda kulijja ddi atuje mu mbeera gamba nabo Katonda yabateeka mu kanyigo nabo bennyini ne Nabbi yennyini awulira mu butuufu nga kimuyitiriddeko. Naye kakati example kakati seka awo njagala otunyonyolo edduwa gy'otegeeza muganda wange Seka Suleiman gyetuneeyambisaawo awusimanyi oyinza okuddamu n'otaanyamu tunakola tutya kubanga ebigezo olisiba binene ne Nabbi yennyini Katonda agamba nti wazuluziru yabanyenya n'okubanyenya n'abayuuza okutuusa ne Nabbi yennyini lwe yagamba nti hatta yakula rasulu aya bigama hatta yakula rasul walladhina amanu okutaka waka tunda kuli jaddi atujja wana wetuli kitegeeza na Nabbi yennyini mbere ya munyigiriza ate nga yali Nabbi kakati njagala tulogere wakalagala ekintu ekyokubiri waliwo ekyafaayo ekyaliwo mu famire yaffe waliwo mukuba enganda zaffe bakadde baffe yali mugagga ddala ng'abantu abagagga ewaffe Katonda subhanahu wa ta'ala yalina bintu bingi yalina mabasi sitegeeza bunabukamunye ntegeeza basi nene yalina mabasi mangi yalina magaraji yalina malimiro yalina biki Katonda subhanahu wa ta'ala yona nagenda nga mujjako mpola n'addayo ku zero kakati omu ku baana be najja agenda e Japani bwagenda e Japani n'atandika okutema spare n'awasana omukyalo mu Japani n'atandika okuweereza container eza spare e Uganda kakati ne batandika muzeeyi eyakkiridde okudda ku zero n'addayo waggulu n'abeeranga kugamba edduuka litambula bulungi nnyo omwana container buli mwezi myezi ebiri babeera balina container zogena okiriyalinga eza spare parts okuva e Mombasa naye waite emyaka nga etaano ebizinesi etandise okutambula bwetyo Katonda subhanahu wa ta'ala n'aleeta ajali yajja e Uganda n'afuna accident n'afa yafiira Uganda nga zze mukuwummula okuva e Japan omwana eyalasidde mukadde we bwe nagenda kubuuza mukadde wa fooyo okugenda omukubagiza kubanga ono yafiira nali mu malungu gye twasomera kati ngenda okujja okuwummula ne ngenda okumukubagiza bwe nagenda omukubagiza bwe yantunulako ekyasookera ddala yanatumbuka n'akaaba muzeeyo kigamba kitange wa luganda w'omukuba enganda zaffe n'atumbuka n'akaaba naye bwatumbuka n'akaaba ekigambo kyeyaŋŋamba nti seka wange nti bwe mbanga waliwo ekigambo kyonna Katonda nina omusango gwe namuzzaako nga mu kino eky'okuntwalako omwana wange ono ayagadde kunsasula musaba nsonyiwe bwe mbanga waliwo ekintu kye namusobya ng'abadde ansasula ekigambo ekyo yakyogera naye kwegamba ngagamba nti katunda mujja ko mwana yizo kuba musasura kuba mubonereza mwecho mwogo musango gwe muzzaako kakati seka njagala otangaze mwawo kubanga ekyali kikemo kinene nnyo gyali kupira omwana wo ate abadde akuyimirira business wezi nkyo era wezaakuma alina deyira mu bwavu kale seka mbobuka nijagala otangaze mwawo ekigambo muzeeyi kyeyogera oyo okyogerako ki ne obunene bw'ebikeme ebyo ekiba kikujjidde senga omuntu ayogera ekintu ekigambo ekirabika nti kiyinza obutabamu kusiima kwa kugera kwa katonda tuba tunakikola tutya oba tudda ku ddwa eri nga bw'otegeezezza muganda wange Sulemaani abuuzizza assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu
waaleikum ssalaam warahmatullahi wabarakaatu tweyanzizza ekibuuzo ekyo mukadde wange nti buli muntu yenna basinaddamu kibuuzo ngenda kunnyonnyola katono nnyo ku buli muntu yenna nga bw'owulidde bituzze tutemaatema ebintu nti mukama katonda wajja n'atugezesa awala mukama katonda yatuwa ekyengera eky'obukkiriza ffenna imaani tetulina zeezimu tulina obukkiriza bwawukana mu nzikiriza ya allah tabaraka wa taala n'ebigezo bwe biba nga bitujjidde era mu ngeri y'obukkiriza bwaffe allah tabaraka wa taala mwatugezeseza n'atulaga ngenda kubalawayo ekyafaayo kimu kitono nnyo naye nga nakifuna ku muntu wa bulijjo banabantu betambula nabo mukyalo omu nali ntambula naye ne mugamba nti twogera mukama katonda musonyiye musaasizi asaana okusabibwa si musiraamu naye usulubu gye yakozesa jagadde nti kyeyalingena mu kizito wabadde ayogera naye yasinkana omuntu oyo mukyala yaŋŋamba nti nyina abaana bange babiri katonda teyali mukkiriza naye n'abakkiriza nabo babikozesa bulijjo wiki nti ebigambo kifuuka ekigambo kiba kimu nabisasana yatugamba nti oyinza okwogera ekigambo nekikasuka mu muliro ebyeya nsanvu oba emyaka nsanvu oba oyinza okwogera ekigambo nekikusitula eddaala omukyala yagamba yaŋŋamba ekigambo mu butali busiraamu oba mu butali bukkiriza yagamba nti katonda taliiyo n'agamba katonda bw'aba gy'ali si mwenkanya ne mubuuza lwaki naŋŋamba nti twali mu nkuba mu kifo ky'okubeera nti namusinkana ne tutandika okwogera ebintu bye twayogera byali bingiko ne tutuuka ku ddaala eryo agaa katonda tali nayo katonda si mwenkanya bw'aba gy'ali si mwenkanya olw'ensonga nti abaana bange babiri baafiira mu lutalo iraaka kakati kijjira ddala ku nsonga y'omwami oyo naye olw'okuba ye yali mukkiriza ye yatukozesa ekigambo ekigamba kibe mba nnyina ekintu kye nnakola mukama katonda bw'abanga okuntwalako omwana ngaona imtihaani zonna mukadde wange bijja nga bwe tugambye nti abaddu ba allah tabaraka wa taala abakkiriza gy'okoma okubeera ng'oli mukkiriza naye ekizito gye kigenda okubeera ekigezo gye kigenda okubeera nga kijja kuba nga kizito wa nnyo kizito wa nnyo mukama katonda kyakuleetera kati mukama katonda okuleetera ekizito ekigezo nga kinene nnyo aba akugezesa imaani yo nabi saa salama atugambye bahadiisi gye tusomye nti abasinga okubeera nga bafuna ebizibu ebigezo eby'amaani be bannabbi then oluvannyuma abakkiriza basahaba baafuna ebizibu bingi then oluvannyuma abakkiriza ababaddako fal amthal n'abaddako 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 kati ogw'okubeera ng'ofuna ekizibu ekyo mukama katonda tekikugambisa kyolw'okuba oli yayogera n'ayogera mu sulubu eri ngwe oyinza obutakifuna oba mukama katonda ayinza obutakikugezesa nakyo allah ayinza okukikugezesa nakyo tekitegeeza nti oba imaani yo otajja eriko nga nabisasamu yatugamba wabula naye abatali bakkiriza batuukibwako ebigezo ebifaanaganako bwe bityo mukadde wange omu yafiirwa abaana baali bana olunaku lumu mu akisidenti kitanga omuto abaana baali bana baali bataano n'omwana wa muganda womu baali bataano bonna baluganda bafiira mu motoka emu ebigezo ebifaanaganako bwe bityo ne bijja ne bikutuukako omuntu yenna atuuka ekiseera nga kyeŋŋambye nti oyinza okutuukibwako ekintu ekyo allah tabaraka wa taala gy'akomye okukutuusaako ekyo gy'akoma okukwagala engeri gye tuyinza okuwonamu ekintu ekyo mukande wange Kizito n'abawuliriza y'embeera yokka ey'okubeera nti tusaba Mukama Katonda obukkiriza bwaffe abukkaatiriza mu mitima gyaffe tubeere nga Mukama Katonda tatugezesa nabyo edduwa nabi sosalama ekigezo kyeyagambye hadiisi esemba yeega mugundi akakwayiro akasembayo kagamba ayi Mukama Katonda bw'oba oyagadde okugezesa ogezesa okwo kwe yali ategeeza kikutegeeza nti umma yonna oba oyagadde okugezesa nange nze kennyini ng'oyagadde okuleeta ekigezo nga kiyinza okunzija mu bukkiriza bwange ayi Mukama Katonda nzija mu nsi nga tonnangezesa nakyo mu kisanga omuto Mungu amusaasira oluvannyuma yeenenya muganda waffe yalwala n'alwala obulwadde bwa siriimu ye yali amwana gw'asinga okwagala mu famire n'alwala siriimu kitaffe n'agaana nti omwana talwadde mukulu waffe okutuusa Mungu lwe yamujjulula naye agenda okumujjulula nga taata amaze okgenda mu ndagu kitaffe omuto Mungu amusaasire ye oluvannyuma yeenenya Mungu kati embeera y'ekubeera nti ekigezo ekikujjira yeyedduwa gye tusomye nti ayi Mukama Katonda bwabeera nga waliwo ekigezo kyonna ekiyinza okunzijira ayi Mukama Katonda kiyinza okunkyusa mu mbeera ayi Mukama Katonda nzija mu nsi nga tongezesezza nakyo bayinza okuba baana eyinza okuba bizinensi ayinza okuba mukyala ayinza okuba omwami wo kiyinza okuba ekintu kyonna ky'osinga okwagala nga kiyinza okukuleeta okuva ne mu ddiini yo n'oyogera ekintu ekitali kyo maliriza nga ngamba nti ku nsonga eyo edduwa eri tugyekwateko nnyo kubanga ebuna buli kimu kyonna ebuna ekintu eky'omuntu omu n'ebuna n'ebigezo byonna ebyo Mukama Katonda by'ayinza okutugezesa nabyo bwe tulaba nga tugyekutteko ne tugisaba Mukama Katonda ajja kutukingiriza Mukama Katonda ajjawe bala edduwa zino ze tusoma ku makya ogenda n'osoma n'obeera nga ozitwala ng'ezitali Mukama Katonda akyusa ebyo by'aba ayagadde okubeera nga abikyusa okusinziira mu kwongera kwe n'akuggirawo ekyo kiyinza okubeera nga kiyinza okukuleetera okubeera ng'ova mu bukkiriza bwo n'obeera ng'oyingira mu butali bukkiriza edduwa zino tutako nnyo okuzeekwatako nnyo ku makya bisimillahi llazi la yadhurru maa ismihi shay'un fi lardi wala fi ssama wahuwa samiu lalim ezo husunu lmusilimu akatawaa kubannanga edduwa ezo tuzisabe nnyo Mukama Katonda aleme kutugezesa tewali kizibu mu bukkiriza tewali kizibu mu bukkiriza kiyinza kwonoona imaani zaffe nga kigezo mumwe kyabatugezeseza nakyo bwe bino ebirala byonna byonna oyinza obiyitamu naye tewali kintu kizibu nga bigezo Mukama Katonda byatuleetera bitujja mu bukkiriza ne twogera ebyonooneku ne tujeemera Allah nga tuyise mu kwogera bwogezi maliriza nga mbagamba baganda bange twekwate ku dduwa ezo Mukama Katonda namisasana ze yatuyigiriza Mukama Katonda ajja kutukingiriza okubeera nga tugwa mu nsobi n'okubeera nga tuwona ebyo ebiyinza okutuggyako obusiraamu bwaffe wallahu alam bisawaabu
barakallahu sheikh ndoza kyekibuuzo alhamdulillah okizeemu bulungi ndoza era sheikh agayirawo ddala omusoma insha allah esaawa ya
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت أن تبتلينا يا رب العالمين خذنا قبل الابتلاء يا رب العالمين نسألك يا الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين
آمين بارك الله شيخ بارك الله
اللهم آمين